Отже, ми говоримо про покликання священече і про ті елементи, які грають роль у духовності священика. І все це є життя священика, зосереджене на особі Бога і Божій присутності. Зрештою, що Бог є присутній у нашому житті, також є доказ те, що ми є тут, у семінарії. Це є знак нашого покликання, що Господь нас знайшов, що Він нас покликав, як Ісус сказав, і призначив. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Звичайно, кожен з вас якось думав і рішався до семінарії та з різних причин. Але якщо він у собі знайшов відвагу піти у семінарію, і якщо його семінарія прийняла, це є знаком, що Ісус вибрав вас. І цей момент – це є знак присутності Бога у вашому житті. Кожен священик, кожен монах має оцей момент важливий, коли він зустрівся з Богом. Можливо, це вступ ваш до семінарії був попереджений якимись іншими, ще важливими подіями у вашому житті. Але у кожному будь разі, що Бог шукає за людиною. Шукає того, кого йому потрібно. Ми сьогодні почитаємо із книги пророка Єремії, як відбулося покликання пророка Єремії. І як він це пережив. Отже, читаємо у книзі пророка Єремії у главі 1 такі слова. «І надійшло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я уклав тебе у утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив». Отже, пророк Єремія зустрівся з Божою присутністю. В якій формі? У формі слова, яке до нього дійшло. Він почув у своєму серці слово. Переважно не йде мова про людське слово, так як хтось на вулиці нас зустріне і починає до нас говорити. Тут йде мова про Боже слово, яке є багато інакше. Воно говорить ізнутра, не іззовні. Говорить у серці, і це є мова любові, мова благодаті. Кожен із нас не раз чує слово, може почути слово Боже у собі. Тільки, чи не буває, можливо, з нами так, як Ісус розповів про сіяча, одне зерно впало між тернину, і терня його заглушило, інше впало на суху землю і висохло, інше зерно впало на кам'янисту землю, і птахи його видзубали. Кожен з нас чує певне слово, тому що Бог кожної людини доторкається, до кожної Він промовляє. Але, можливо, не завжди ми є в силі, не завжди готові, не завжди ми є відкриті для Бога. І не завжди можемо пізнати, що це Він. Але пророк Єремія таки зразу пізнав, це Господь до мене говорить. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. Господь говорить, що Він його уклав у утробу його матері і пізнав його. І освятив тебе скоріше, ніж що ти вийшов з лона матері. Це є дуже важливі слова. Бачите, вони відносяться до всіх нас. Часто ви маєте сумнів, чи ви маєте бути священики, чи не маєте. Чи ви є покликані, чи не є покликані. Раз ви є тут, ви одержали це покликання. Можливо, не до кінця ви пройшли це все дотепер свідомо, але людина може усвідомити це і після пройденого шляху, що Господь був з нею. Якби Господь не доторкнувся до вас і не промовив до вас, ви би тут не були. Пророком для народів я тебе призначив. Отже, бачите, як Бог вибирає, призначає, освячує, пізнає. Це і те, що Бог робить супроти людини. Іншими словами, можна сказати, що Бог знайшов у особі пророка Єремії той інструмент, через який він хотів діяти. І ми побачимо пізніше, що він хотів робити з ним і через нього. Вже у цьому стежку він сказав: «Я призначив тебе на пророка народом». Не для якогось одного народу, а для народів. Я ж промовив: «Ой, Господи Боже, я не вмію говорити, бо я дитина». А Господь сказав до мене: «Не кажи, я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш». Єремія, як і кожний чоловік, старається відмовитись, старається оправдатись, тому що має страх. Може мати дійсно страх, навіть по тій причині, що всі пророки бо закінчили життя не дуже славно, тобто були умертвлені, вбиті. Звичайно, коли Господь вибирає людину, то вибирає, щоб ця людина йшла носити істину. Отже, йти і говорити людям, які живуть у брехні, у неправді, і пояснювати їм істину є небезпечно, бо можуть ту істину не полюбити, не сприйняти. Наче нормально, що він мав страх. Але Господь каже: «Ти не говори так, бо тому що все, що я тобі скажу, ти скажеш, перекажеш, і до кого я тебе пошлю, ти підеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати, слово Господнє». Отже, нема причини, щоб мати страх, тому що це я, Господь, який тебе вибираю, і якщо я тебе вибрав, то значить я буду з тобою, не переживай. В дійсності те, до чого Господь готував Єремію, це було надзвичайно велике. І він як людина, звичайно, що мав страх. Але Господь каже: «Ти на це не дивись, ти про це навіть не думай. Ти не маєш права думати більше як людина. Ти зараз маєш тільки думати про мене. І ми з тобою це зробимо, це виконаємо». Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст і сказав до мене: «Ось я поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю тебе я нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував». Отже, можна сказати, що відбулося свого роду посвячення пророка Єремії. Господь простягнув свою руку, доторкнувся його уст і сказав: «Ось я поклав мої слова в твої уста». Зауважте добре, що як повстає пророк. Повстає силою Божою. Не своїми здібностями. Не своєю силою. a силою Святого Духа, який його просвічує, який йому дає слово, що він має сказати, який дає йому силу. І що має робити? Це є дуже страшні речі, що пише пророк, що йому Господь сказав. Викорінювати і руйнувати. Викорінювати що? Гріх. Руйнувати це, що грішники збудували. Вигублювати і валити. Дійсно, побачимо у пророка Єремії такі рис. Він буде мати сміливість навіть убити заради свого і ревності до Господа. А опісля будувати і насаджувати. Тобто, ці всі елементи подібні до дійсно працівника, який бореться, припустимо, на полю, який бореться, щоб земля була правдивою, м'якою, чистою, яка би могла сприйняти це зерно, яке він має посіяти, який трудиться, щоб ця земля принесла урожай. Отак Господь посилає пророка Єремію, щоб це робити в народах. Ісус доторкнувся до нього. Так сказав пророк Єремія. Доторкнувся рукою до моїх уст. Звичайно, Господь не має рук. Це було видіння. В духовний спосіб Господь доторкнувся до нього. І далі в цій самій главі. Ти, отже, підпережи твої крижі, і встань, і говори до них усе, що я накажу тобі. Не лякайся їх, а то я нашлю на тебе страх перед ними. Дивіться, що Господь повторюється і каже, все, що я тобі вклав чи укладу уста, ти маєш сказати. Все. Знову ж таки, пророк є той носій істини. Значить, того, хто помиляється, той, хто робить зле, хто грішить, треба виправити. І не завжди та особа хоче чути. Але Господь каже, ти не смієш боятися. І до певної міри Господь попереджає Єремію. Я сам можу на тебе наслати страх, якщо ти не будеш мене слухати. Я бо сьогодні ставлю тебе немов місто, твердиню, немов залізний стовп, немов мур мідяний проти всієї землі, проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священиків їхніх і проти людей простих. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, Слово Господнє, щоб тебе рятувати. Отже, Господь його вибрав пророка, щоб сказав правду всім в народі, і тим, що керують державою, і тим, що керують церквою, і простим людям, щоб їм вказати на їхні помилки. І каже Господь, вони підуть війною на тебе. Тобто, звичайно і нормально, що можуть назвати його бунтівником, бунтарем. Хто ти такий, щоб нам говорити, нам вказувати, нам погрожувати? Бо пророк не раз сказав таке слово Господнє, якщо ви не поправитися, Господь вас знищить. Але Господь йому в кінці каже, не бійся, вони тебе не подолають, бо я з тобою, щоб тебе боронити. І в дійсності, коли читаємо книгу пророка Єремії, і бачимо це драматичне його життя, чого тільки він мусив пережити, але пережив це все з Господом. А найважливіше бачити, що він мусив, що і Господь від нього вимагав, це є вірності. Мусиш бути вірний тому покликанню, яким я тебе покликав. Мусиш бути вірний тому покликанню, на яке я тебе призначив. Мусиш бути вірний мені, моїй волі, моїм словам. І з тобою буде все добре. Не бійся, не страхайся. Ті, перед якими ти стоїш, є багато слабші, ніж той, хто тебе посилає. Будь упевнений, що я є з тобою, що моя рука є з тобою. Бачите, дорогі, до певної міри ми є в подібній позиції. Господь доторкнувся до кожного з нас тут і покликав, і призначив. Яка місія пророка, яка місія священика? Голосити істину. А істина – це Слово Господнє. Слово Господнє. Яке слово голосив пророк Єремія? Те слово, яке йому Господь укладав у уста, в серце. Яке слово ми, священики, сьогодні маємо говорити? Те слово, яке Господь укладає в наші серця, уста, але через Біблію, через Євангелію. Господь вимагає вірності від пророка Єремії. Вірності. Господь вимагає і від нас такої ж самої вірності. Вірності Його Слову, вірності Євангелії, вірності Його Духу. І сказав святий апостол Павло, не засмучуйте Святого Духа. Ми засмучуємо Святого Духа тоді, коли ми не є вірні Богу. А вірність Богу мається на увазі вірність Божим заповідям, Христовим заповідям. Отже, що голосити повинен священик? Не якісь національні патріотичні проповіді. Не говорити про щось інше, як тільки про Божі діла, які були мали місце на землі, Божі слова, які були сказані Господом через пророків, через Ісуса Христа. Голосити істину. Ця істина визволить нас і визволить тих, хто повірить нашому слову. Перша ця істина євангельська має визволити нас. Ми мусимо відчути, пережити це визволення. Визволення від будь-якого страху. А після ця істина, голошена нами, має визволяти людей. Від гріха. Визволити їх від гріха. Значить, ви будете говорити, люди будуть навертатися і будуть Бога прославляти. І будуть вільні від гріха. Тому що одержать силу Святого Духа, який дасть їм ту спроможність не грішити. Але умова є одна – ваша вірність Богу. Ви мусите бути безкомпромісові, мусите бути вірні Богу. Якщо б у нас дійсно знайшлося, щоб ми були такі вірні, щоб знайшлося цієї вірності, то наш народ був би святий дуже швидко. Отже, це є наше покликання. Пам'ятайте, що той, хто нас покликав, є святий. Той, хто нас покликав, він є святий. І коли він доторкнувся до вас, святий. І ви мусите це пам'ятати. Коли ви глибоко усвідомите це, що з вами сталося, то, що ви є в дорозі стати священниками. А священником значить носієм святого. То коли добре усвідомите, що Господь вас вибрав, доторкнувся до вас, то навіть та одна думка може вас освятити, може вас вилікувати, може вас змінити. Одна думка: до мене доторкнувся Господь, Господь мене покликав і настановив мене. І настановляє мене вже кілька років для того, щоб я став священником, щоб я був носієм Його істини, щоб я був носієм Його духа, щоб я був так, як Христос, у справах Божих, посланий у справах Божих, міністр Господній. Отже, ви будете послані не проповідувати своє слово, не проповідувати свою науку, не свою теорію, а Божу, євангельську, Христову. І так як іконописець є настільки вдалий, наскільки він є вірний канонам, які є приписані для писання, для іконописання, канони, які визначають, як рисувати, як малювати кожного святого чи кожний праздник. Канони, які визначають навіть, якими кольорами треба помалювати одіж поодинокого святого. Канони, які визначають навіть, як має виглядати борода одного святого. Довга чи коротка? Кругла чи квадратова? Остра чи тупа? Чорна чи біла? Кожний святий має відповідні канони, які визначають його вигляд. Отже, іконописець є настільки вдалим, наскільки він знає ці канони і є вірний їм. Іконописець подібно до священика, виконує свою роботу, голошення Божого Слова тільки кольорами. А священик також має бути вірний тим канонам, які є остаточно Боже Слово. Отже, наскільки вірні, настільки більш вдалі. Пам'ятайте, що ми, і часто думайте про це, що ми на престолі, престіл наш де є? У святай святих, святилищі. Це найсвятіше місце храму. Якщо в місті найсвятіше місце – це є храм, то у храмі це є святе святих, яке розділене іконостасом від решти церкви. Отже, у святе святих входять священики. Ви є призначені входити у святе святих. І на престолі ми зустрічаємо дві присутності Бога. Біблію, тобто Євангелію, і Пресвяту Євхаристію. Тіло і кров Ісуса. Чому святилище? Тому що там є найсвятіше. Найсвятіше тайне. І найсвятіше слово. І ви берете в руки і одну, і другу присутність Бога. І цими присутностями, тобто цією присутністю, ви оперуєте, вділюєте, кому захочете, тому що Господь вас настановляє, вділяти, кому захочете. Це є дуже сильне. І ви завжди дивіться, за царськими дверми стоїть престіл, за яким ви будете стояти. Це місце святе. І тому і ви маєте бути святі. А святість ваша буде полягати у тому, що ви будете мати думки, достойні вашого покликання. Звичайно, не є легко іти і говорити істину. Не є просто сказати правду. Тому що обов'язково буде протистояння. Навіть Ісус зазнав опору і протистояння, хоч Він був, хоч Він є Бог, і Його слово не сприйняли. Прийшов між своїх, а свого не прийняли. І священик також зазнає протистояння. У голошенню істини і правди знайдуться завжди ті, котрі будуть протистояти вашому слові. Але Господь і до нас каже: ти не бійся, бо той, хто тебе посилає і в чиє ім'я ти ходиш, ідеш, є сильніший за тих, перед ким ти стоїш. Не бійся. Ти маєш мати впевненість у Господі. Ти маєш бути певний того, в кому ти повірив і хто тебе вибрав. Ти маєш бути у дуже близьких стосунках з Ним і дуже певний того, що Він тебе підтримає, захистить. Ти маєш Йому довіряти. А твоя певність що? Що це є твоя певність? Його Слово. Його Слово. От Він сказав: вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, Слово Господнє, щоб тебе врятувати. Яку певність мав пророк Єремія? Мав Слово Господнє. Якщо Господь каже Слово, це Він не може обманути. Господь своє Слово дотримає. Це Слово відноситься не тільки до пророка Єремії, воно відноситься до всіх нас. Кожен, хто йде в ім'я Господнє, є благословенний. Благословен той, хто йде в ім'я Господнє. Бо Господь є з ним. Бо Господь його оберігає. Це не знак, що він не буде терпіти. Це не значить, що він не буде переслідуваний. Але з ним не станеться нічого, що Господь не захоче допустити. Тобто, всупереч всім погрозам і всупереч всьому, що вороги захочуть зробити з ним, йому нічого не станеться, окрім того, що Господь захоче і допустить. А Господь допустить тільки добро для тебе. Отже, наша певність, моя і ваша, є Боже Слово. Ісус сказав: я є з вами до кінця світу. З кожним, хто йде в ім'я Господнє. З кожним, хто йде в Його ім'я. Тому немає місця бути, щоб мати страх. Нагадайте собі святого Петра, коли він був в човні. І коли Ісус ходив по воді, і коли підійшов вже близько, Петро каже: Господи, якщо то ти, скажи, щоб я прийшов до тебе. І Господь казав: ходи. І що зробив Петро? Пішов. Як він міг піти по воді? По чому він ходив? По чому ходив Петро? По вірі. Або, можна сказати, по Слові Христовому. Тобто він повірив в Слово Христове. Він повірив. Ісус йому дав Слово. І цей Петро зловився за це Слово і тому міг ходити. Супереч всім законам природи. Супереч силі гравітації. І ви будете ходити. Супереч всім природним людським законам. І будете робити те, що Господь вам скаже робити, тільки якщо будете триматися Слова Господнього, якщо будете міцно в нього вірити. Вже два моменти. Слово Господнє і наша віра. Всі слова, які ви маєте проповідувати, які вам потрібні, вони є тут. Вони є тут. Таке є питання ще наша віра. Ми мусимо вирости духовно, щоб наша віра була сильна. Отже, розумієте, яке ваше покликання? Велике. Його оцінити по-людськи неможливо. Неможливо. Тому що воно виходить поза межі людського. І виходить поза межі людської логіки. Тому все, про що треба сказати, неможливо сказати про ваше покликання. Наше покликання священниче. Але одне є певне, ми маємо бути відкриті на Господа. Ми у вірі маємо бути відкриті на Його присутність. Все, що вам у житті потрібно, це Божа присутність. Це найцінніше, найважливіше, найдорогоцінніше. Це Бог присутній у вашому серці, у вашому житті. Тому часто читайте Слово Боже і вчіться вірити Йому. Хоч би повторити собі оцю історію покликання Єремії. Прочитайте собі перша глава Єремії. І пробуйте почути ці слова, що вони відносяться до вас. Пробуйте поставити себе у роль пророка Єремії. Що це Господь до вас говорить. Тільки так і треба читати. Тільки так. Це Бог говорить до тебе. До Івана, до Петра, до Андрія. І ти побачиш, коли приймеш серцем ті слова, що Господь до тебе говорить, і у тебе народиться страх. Може, не такий самий, як у Єремії. Твій страх буде інакший. Ти скажеш, та ні, та не може бути. Хіба я можу бути вибраний Богом? Хіба Господь міг мене десь зауважити? Але ці слова, які Господь сказав, їм треба вірити. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Отже, ці слова будуть настільки діяти в вашому житті, наскільки ви їм повірите. Скільки глибше ви повірите, стільки більше вони будуть мати силу у вас і будуть вас міняти. Це екзамен вашої віри. Господь не жартує. Господь і дуже серйозний, коли говорить. Це слово було сказане і для вас, для кожного з нас. Ми ці реколекції посвятили Божій присутності. Богу, який об'являє себе людям. І дивилися, як це було в Біблії, як сьогодні Господь свою присутність здійснює у наших храмах, у нашому святилищі. І лишилося, можливо, ще одне згадати. Це є, властиво, той момент, коли церква повстала, де також Бог себе виявив у всій своїй силі. Тому що Ісус закінчив своє послання, свою місію, а залишив Духу Святому, щоб він довершив те діло, якого він розпочав. Отже, Святий Дух в день П'ятидесятниці зійшов на апостолів, установив церкву і діє по сьогодні. І це є та присутність, в якій ми знаходимося. Отже, читаємо в Діяннях апостолів, першій главі, стих 5. Бо Йоанн хрестив водою, ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом. А тоді, коли зійшлися з Ісусом, запитували Його: Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Апостоли думали, що Ісус об'єднає Ізраїль, народ ізраїльський, і що встановить могутнє царство тут на землі. Але Ісус пізніше їм відповідає: не ваша справа знати час і пору, що її Отець призначив у своїй владі. Тобто, якщо мова йде про царство земське, то вам не належиться, це не ваша справа. Може, Отець це зробить, але коли, то не є ваше питання. Та ви наразі приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками у Єрусалимі і по всій Юдеї і Самарії, аж до краю землі. Отже, сила Святого Духа ще не була на апостолах повній. Богослови пояснюють, що це Ісус підготовляв апостолів. Він їм обіцював, що це буде. Ми знаємо, що в день, коли апостоли побачили Ісуса, який увійшов через замкнені двері, Ісус тоді вдихнув на них і сказав їм: прийміть Святого Духа. Звичайно, цей момент вважається за установлення святої тайни сповіді, бо він сказав тоді: кому відпустите гріхи, будуть відпущені, кому затримаєте, будуть затримані. Але факт є, що сила Святого Духа вже тоді пішла на апостолів. Ісус дихнув на них. Але в день П'ятидесятниці Дух Святий зійшов на них як спільноту, яка утворює церкву. І дійсно зійшла повнота Святого Духа. Отже, друга глава. А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тим самим місці. Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнили Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. Отже, у цій хвилині Ісус сповнив те, що Він обіцяв апостолам. І вони стали готові до послання, яким Він їх посилав. Проповідувати, свідчити. Але не тільки словом, а у повноті влади. Тому що Ісус сповнив свою обіцянку, що пошле їм силу Святого Духа. І ми бачимо далі, отже, в Діяннях апостолів, після того, що вони самі йдуть. І руками апостолів робилися багато знаків і чудес у народі. Отже, у главі 4 знаходимо такий момент. Що вони зібралися і моляться такими словами. Господи, спогляни на їхні погрози і дай Твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє Слово. Простягни Твою руку на вилікування, нехай стаються знаки і чудеса іменем Святого Слуги Твого Ісуса. І як вони молилися, затряслася те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом, і сміливо звіщали Слово Боже. Це, називаючи, було другий раз. І деякі переклади дають, що були переповнені Святим Духом. Переповнені. Отже, є наповнені і інші місця, які кажуть переповнені. Отже, значить, явно це була сила. Це була сила з висоти. І ця сила Святого Духа дана є церкві. Ціла церква носить цей заряд Святого Духа. Не раз нам здається, що Святий Дух зійшов раз, а пізніше він пригасився. Десь протягом століть вивітрів. Так, принаймні, я колись почув пояснення. Але подумаємо добре, чи міг Святий Дух вивітрити? То горілка вивітрює, так? Спирт. Святий Дух не може вивітрити. Він є Бог, третя особа Божа. Який був на початку, він є такий і на кінці світу. Але він не має ні початку, ні кінця. І він завжди такий самий, живий, сильний. Що вивітрює? Віра. Віра вивітрює. Отже, перша церква мала віру, сильну віру. Ми, коли читаємо життя святих, то бачимо, що багато з тих святих були навернені, може, кілька днів тому, коли вони були від того часу, коли вони були замучені. Навернені і зразу сповнені такою силою Духа, який дає їм сміливість віддати життя за Ісуса Христа. Подібно, як читаємо про святого Степана, первомученика. Отже, сильна віра і сильне наповнення Святим Духом. Слабка віра не дає того результату. Не дає тих плодів. Отже, коли Ісус сказав, я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, то значить, що Він вибрав нас, щоб ми стали віруючими в Нього, в Його силу, в Його Духа Святого. І щоб, маючи віру у цю силу Божу, ми йшли і плід принесли. Плід духовний. Це є ті знаки. Отже, церква є завжди та сама, свята, могутня, сильна. Але віра нас, членів церкви, може бути різна. Отже, що є потрібне пам'ятати? Кожний раз, як ми йдемо до церкви, коли ми йдемо молитися, ми сходимося неначе на нову п'ятидесятницю. Апостоли зійшлися в Єрусалимі, тому що Ісус їм сказав, моліться, і на вас зійде Святий Дух. З того часу по сьогодні ми постійно живемо п'ятидесятницю. Але Дух Святий сходить у міру, скільки ми є відкриті. Отже, це, як би казати, нас наводить на думку, що дійсно ми всі мусимо рости духовно, щоб мати таку сильну віру. Бачите, ці апостоли мали ту свідомість і віру і казали, простягни твою руку на вилікування, нехай стаються знаки і чудеса іменем Святого Слуги Твого Ісуса. Отже, молитва була дуже конкретна, дуже цілеспрямована. Але цю молитву висказала віра, глибока віра у Божу силу. Отже, тому нам залишається одне, щоб признати дбодійсності, ми живемо у цих останніх часах, про які сказано було, що віра охолодне, не буде такою живою, такою гарячою. Але це не знак, що так має залишитися. Правда, що так не мусить залишитися? Отже, дивлячись на ці всі знаки, які Бог робив у минулому, ми розуміємо, що і ми можемо ожити. І ми можемо ожити вірою, любов'ю, надією. Сильна віра є потрібна. І така віра, коли вона промовить слово молитви, тоді обов'язково Святий Дух сходить. Я вам розповім один випадок. Один священик, саме от брат питався за цей рух харизматичний, вже належав до цього харизматичного руху і їздив по світі всюди проповідувати і мав цю службу оздоровлення. Ну і приїхав у Латинську Америку. У Латинській Америці він в одному великому місті мав служби і, значить, звечора десь з 10-ї, 8-ї години і надалі. І на цю службу прийшло дуже багато, декілька десятків тисяч людей. І це відбувалося на стадіоні. І прибула одна жінка, яка прийшла пішки і принесла свою дитину каліку. З дуже такою певною, конкретною молитвою, благанням і вірою, що дитина має бути зцілена. Ну і служба розпочалася. Отець там проповідував, пізніше правив службу Божу в латинському обряді. І під час причастя інші отці причащають, а він під час причастя молився за оздоровлення, за зцілення. І в той час, той найбільш благодатний час, коли приймають Ісуса, сотні людей оздоровилися. І від таких конкретних хвороб, як ракові захворювання. Ну і в кінці ще отець мав ще одну промову, і то все закінчувалося десь близько півночі. І всі виходять з того стадіону, отець пішов, священики пішли, і ці люди виходять. І вже ці працівники хотіли закрити стадіон. Але зауважили, що на стадіоні ще на лавці сидить одна жінка. Підійшли до неї. Було вже темно. Дивляться, тримається жінка на колінах дитину. І питаються її: «Жінко, ти чому тут сидиш? Бачиш, що всі вийшли?» А вона каже: «Я прийшла, щоб Ісус зробив мені чудо. І він ще цього не зробив. І я звідси не піду, поки він не зробить це». Тоді ці працівники почали її переконувати. Ну, розумієте, значить, той отець поїхав, він вже не є тут, що він міг помолитися і оздоровити вашу дитину. Всі інші священики вже поїхали. І люди розійшлися. Я звідси не поїду, поки Ісус не зробить чудо. І вони побачили, що не вийдуть на кінець з нею, і залишили її. І домовилися, що ранком, коли повернуться на стадіон, відомкнуть і випустять. І жінка лишилася на лавці. Сиділа, молилася, плакала і взивала до Господа. Ранком, коли вони прийшли, відкрили стадіон, дивляться таку картину. Іде жінка і тримає за руку свою дитину, здорову. О, бачите, це називається віра. Значить, не треба було навіть отця. Віра простої жінки. Просто бачивши всі ці чуда, чувши про це, вона зрозуміла, що це можна просити у Бога. Багато християн навіть не знають, що можна просити у Бога, чи як можна просити у Бога. Але все ж таки пам'ятаєте, не за себе, за дитину. Отже, коли появиться така сильна віра, обов'язково проявляється Божа присутність. Значить, нам залишається одне працювати над своєю вірою. Амінь.